käies looduse radu.
Euroopa komisjoni ülevaade ütleb, et Eesti on ökoinnovatsiooni arengu poolest Euroopas esirinnas. Eesti keskkonnapoliitika rakendamise hindamise tulemustest selgub, et Eestis täidetakse keskkonnanõudeid võrdlemisi hästi ning eriti kiirelt on arenenud ökoinnovatsiooni valdkond, kuid probleeme on jäätmekäitluse ning tööstuse ressursimahukusega. Positiivsete aspektidena toob Euroopa komisjon välja, et Eesti õhu ja vee kvaliteet on hea ning kvaliteetne joogivesi on kätte saadav. Samuti on Eestile omane suur bioloogiline mitmekesisus, mis tõttu peab Euroopa komisjon Eesti üheks tippsaavutusteks asjaolu, et üle 50% elupaikade ja liikide kaitse staatus on hinnatud soodsaks. Eriti edukaks peab komisjon Eesti Natura 2000 alade rahastamist Euroopa Liidu rahastamisvahenditest, mis on eriti välja toodud kui hea praktika, millest teistel liikmesriikidel oleks õppida. Euroopa komisjoni hinnangul on Eestis kiirelt arenenud ökoinnovatsiooni valdkond, kus on tugev idufirmade struktuur ja starditoetust pakuvad tugi struktuurid. Samuti teevad ülikoolid, avalik sektor ning ettevõtted järjest rohkem koostööd ökoinnovatsiooni valdkonnas. Räägib keskkonnaminister Marko Pomerants.
Kui siin meie tänane volinik Andrus Ansip on öelnud seda, et Eesti peaks ikkagi olema Euroopa viie hulgas, siis näed, mitte selles mõttes, mida tema mõtles, aga õhukvaliteediga ongi see saavutatud. Ja seda on võibolla kõikidel inimestel väga raske mõista, aga tõepoolest suures pildis on see tõde. Ühel hommikul ma kuulsin raadiost, kuidas iinlased kavatsevad hakata tegema tornmetsi selleks, et hapniku siduda ja oma olukorda saada paremaks, et 100-meetrises tornis siis 1000 ja peale puud omale kodu leiaks. Meie mets mahub endiselt ühele tasapinnale ära ja see jääb nii edaspidi ka. Ega me ei saa aitada seda, et inimese nina on parem instrument kui siis Euroopa Liidus kehtestatud saaste normid, et normidega meil kõik korras, see ongi õige, aga inimene suudab olla ikkagi parem indikaator ja teinekord ta ju neid ääringud tunneb, on see siis Muugas või kusagil ka Ida-Virumal. Vee kvaliteet. Tõepoolest on see ju õige, et meie vee kvaliteet eriti ühisveevärgist kätte saadav on väga hea. Tänaseks päevaks tuleb lisada, et kui selline raport oleks tehtud näiteks, ma ei tea, 5 aastat tagasi, siis poleks siin olnud veel lõisata midagi, et me oleme ju suurte investeeringute toel, näiteks ka Ida-Virumaal, millest palju räägitakse, et kui palju ja kas sinna üle üldse panustatakse riigi poolt tagasi, siis öelda, et võib öelda Narva linnas, Sillamäel, Kohtla-Järve kandis, Orul, see vee kvaliteet on saanud korda tänu sellele, et sinna on panustatud ka Euroopa Liidu maksumaksja raha, aga see puudutab, ma arvan, enamust Eesti omavalitsusi, kus ühis veevärk on ja kindlasti on ju ka selles valdkonnas nõudlikust järjest kasvamas, et selliste lihtsate keemiliste elementide seirele tuleb järjest uusi ohtlikumad ained juurde, mille siis sisaldus ka oluline saab olla. Bioloogiline mitmekesisus. Kindlasti üks valdkond, mis Eestis tekitab sama vastakaid tundeid, julgen ma öelda, kui ka põlekivi tööstus. Aga mina ütlen, elurikkus on lahe ja seda tuleb kaitsta. Nii et katsume siis oma Natura ja ka Natura välises valdkonnas ikkagi kenasti edasi liikuda. Ökoinnovatsiooni me oleme ise teinud oma eesistumise teemaks, aga eks ole põhjust ka. Igakord võib olla ka kas innovatsioon ei ole tingimata seotud sellega, et inimesed mõtlevad enne kõike keskkonnale, need keskkonna aspektid kaasnevad iseenesest.
Põhilised probleemid, millega Eesti seoses Euroopa Liidu keskkonnapoliitika ja õigusaktide rakendamisega silma paistab, on, et Eesti on üks ressursimahukamaid riike Euroopa Liidus ja peab tegema edusamme, et parandada oma tööstuse vastupidavust kasvavatele ressursikuludele. Ja teine teema, jäätmepõletus ja siis mehaanilis-bioloogilise jäätmekäitluse liigne tootmisvõimsus võib mõjutada negatiivselt Euroopa Liidu ringlusevõtu eesmärkide saavutamist.
Eesti tööstus on ressursimahukas ja me küll oleme jällegi, ma arvan, Euroopas tipus selles suhtes, mis puudutab olmejäätmete ladestamise vähesust. Aga teisest küljest on meil veel ja oleme jõudnud kenasti jäätmehierarhias järgmisele astmele, aga see trepp on kindlasti kõrgem ja tuleb liikuda veel, mis puudutab siis liigiti kogumist ja kindlasti on siin neid mõtlemiskohti koos sektoris tegutsejatega, kuidas seda ikka parimal moel teha ja Eks siin need nägemused, kuidas edu saavutada, on ka erinevate inimeste peas erinevad. Saame näha, kuidas mõjub siis kohalikele omavalitsustele see, et tänavu 2,2 miljonit eurot on riigi eelarves eraldatud nii-öelda sihtsuunitlusega selleks, et jäätme käitluses olukorda parandada just kohalike omavalitsuste enda panuse läbi, et tõepoolest selles sortimises jäätmejaamade lahtiolekus, milles kõiges paremini edasi jõuda. Ja kindlasti olen ma nõus ka sellega, et tootja vastutuse süsteemis on ka veel arengu ruumi ja me peame sellesse panustama, et siin olukord paremaks saada. Täna tuleb öelda seda, et me kindlasti ei ole hetkel kuugi jõudnud selles osas, mis puudutab jäätmete põletamismaksu kehtestamist. Igas valdkonnas peaks käima nii, et analüüs ees ja siis tegevus järgi, nii et siin ma keskkonnaministrina praegu ühtegi tähtaega välja ei anna, aga kogu see olmejäätmete valdkond igal juhul hinna mõttes või selles mõttes, millisena see täna inimestele kätte tuleb, siin on mõtlemisained küll, et kui on räägitud hästi palju sellest, et teenused peaksidki olema inimestele odavad, siis oskan tuua näiteid, kus me oleme jõudnud täieliku absurdi. Ja nitraadireostus ja eutrofeerumine. Eesti oludes veeseadus on üks see koht, kus sellised asju siis regulatiivselt korrastatakse ja oleme ka viimasel aastal sellesse panustanud ja kindlasti võib öelda, et põllumendussektoriga on konstruktiivne debatt jõudmaks paremate tulemusteni, veelgi paremate tulemusteni ja keskkonnateadlikus kindlasti on kasvanud. Loogiline on see, et põllupidaja huvid on saaki saada ja meie peame siis saama kuidagi huvi keskkonna võimalikult hea olukord ja siis põllumeeste huvid viia võimalikult üksteisele lähedale.
Ökoinnovatsioon on üks lähiaastate kuumimaid keskkonnateemasid ja mitte ainult meil. Selleks, et tõsta nii enda kui ka keskkonna elu kvaliteeti, tuleb senised arusaamised ja harjumused tagulpidi keerata ning need uuesti idanema panna. Öko eesliiteliste asjade peale nina kirtsutamine ei ole enam moes. Euroopa komisjon hindas kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide keskkonnapoliitika rakendamist esmakordselt. Aga see hindamine hakkab toimuma edaspidi iga kahe aasta tagant. Arvan, et eesmärgiks on edendada positiivset debatti nii Euroopa Liidu ühiste keskkonnalaste probleemide teemal kui ka selle üle, kuidas iga liikmesriik saaks kõige tõhusamalt kõrvaldada põhilised rakenduslüngad, ja parandada keskkonnaga seotud tulemusi. ja Eesti tutvustas keskkonnapoliitika rakendamist teistest liikmesriikidest kõige esimesena. Maaelu arengukava soodustab talikultuuride kasvatamist, sest see tagab liigirikkuse, rohelise taimkatte olemasolu. Talikultuuridel on kevad kultuuridest pikem kasvuperiood, nad omastavad toitained talveni ja alustavad oma efektiivset elutegevust uuesti varakevadel enne kevad kultuuride külvamist. Et väga oluline on, et maa oleks ka talvel roheline. Ja nad vähendavad erosiooni ja toitainete kadu põllul, mis on väga oluline selles mõttes, et me kulutame vähem ressurssi ja piltlikult öeldes väetised ei kao vette ära. Ja see on üheks osaks keskkonnasõbalikuma põllumajanduse suunas liikumisel ja järgnevas intervjuus on palju tahke, mis on omavahel tihedas seoses ja iseloomustavad toidutootmise keerulist põimumist.
No talikultuurid on muidugi tervitatav nähtus. Põllumajanduspoliitika suund on selline, et soodustab talikultuuride viljelimist, aga nad on muidugi jällegi omamoodi kapriised. Kuidas nüüd võtta siis nüüd nende õlikultuuride puhul? Kas kaldume nüüd suve poole või kaldume talve poole? Leon Arits on Eesti Taimekasvatuse Instituudi teadur, nii et te olete nüüd pikalt neid asju uurinud. Kuidas siis nüüd nii üheselt vastata või on see üldse võimalik?
Ega tegelikult ei ole küll. Et mõlemal on omad head ja vead. Tali õlikultuuridel on suurem saak, aga alati on see risk, et talv lihtsalt tuleb ja võtab selle taimik ära ja ei jäägi nagu muud üle, kui külvata sinna seda suve õlikultuuri peale.
Aga talv on nüüd ka muidugi mitmega siin. Üks on külm, aga teine on siis ka tegelased, kes talve rõõmsalt üle elavad. Kuidas see õlikultuuride maitsimine siis edeneb, et mis sellest konkurentsist peale jääb?
Et tali õlikultuuride puhul jääb siis ikkagi tali rüps peale.
Miks?
Et kui nüüd rääkida neid neljajalgseid, kes siis käivad seal taimikud söömas, et tali rüpsi lehe kodarik, mis sügisel kasvab, on selline kare, karvane ja ei meelita üldse sööma. Et kui on ikka süüa rapsi, siis minnakse süüakse see põld ikka kitsed ja jäneste poolt ikka päris hästi puhtaks, aga rüpsile ei tehta midagi.
Aga kui lund ei ole ja külm on?
Kui juba see miinuskraad läheb üle miinus 17 ja on ka kusagi nädal aega, et siis on enam vähem kindel, et see rapsi põld on hukka saanud. Et rüpsi puhul võib veel loota, et ikkagi jääb alles, et seal peab olema ikkagi üle miinus 25 ikkagi sama kusagi nädal aega, et siis hakkab juba seda rüpsi taimikud ka hävitama.
Huvitav on see muidugi, mis teie ettekandest välja tuli, et tavaliselt põllumees võitleb ikka selle eest, et võimalikult palju anda kõike neid stimulaatoreid, et taim hästi kasvaks, aga tuleb välja, et nende kultuuride puhul on hoopis niimoodi, et surutakse seda kasvu tagasi sügisel.
Jah, et ja see ongi just see, et suruda seda kasvupunga võimalikult vastu maad. Et noh, maa on ikkagi, meil on ikkagi see soe asi, ütleme niimoodi, et ta tuleb seda maa proovis seda soojust üles. Et pärast, kui hakkab kevada see kasv uuesti peale, et siis on väga tervitatav, kui panna sinna biostimulaatoreid või leheväetis, et tõsta seda kvaliteet ja saaki. Aga sügisel on jah, kõige olulisem see, et mõnel aastal isegi käivad talunikud kolm korda ja pritsivad kasvuregulaatoriga, kui sügis on väga pikk, et suruda seda taime võimalikult vastu maad, et seda talvekindlust tõsta.
Aga kevadel hakkavad suvikultuurid ka kasvama, samuti ka need suviõlikultuurid, et mis moodi nüüd siis see talikultuur edu saavutanud rohkem on selle suve ees või ei paista see välja ikka veel?
Oi, paistab küll, sest mõnel aastal on nii, et taliõlikultuurid põld juba itseb, kui suvimehed alles põllule külvama lähevad. Et see talvine kasv, et ta on saanud sellest seemnest ja sellest tõusmest mööda, tal on juba see suur juurestik olemas. Nii kui hakkab see kevadine vegetatsioon pihta, saab kohe hakata toitaineid koguma, et kõik see kevadine niiskus, mis valdavalt läheb suvikultuuridele kaduma, on talikultuuridele kasutada ja sealt siis tulebki see pikem kasvuperiood ja pikem aeg toitaineid koguda ja siis ka sealt see saak.
Aga kas suviõlikultuurid on vastuvõtlikumad igasugust haigustekitajate poole, sest aeg on edasi läinud ja kõik on ju kohanenud siin Eesti tingimustes?
Et haigustekitajad ei olegi nagu kõige suurem probleem, pigem on need just kahjurputukad. Et kui taliõlikultuure me külvame sügisel, siis kui maakirbud on juba valdavalt magama läinud mulla sisse, siis kevadel ei ole võimalik ilma puhtimata ikkagi suvirapsi või ripsi külvata, sest see on kindel, et see täielikult ära süüakse. Ja samuti, kui tuleb peale hiilamahnikas, mis on teine väga-väga oluline kahju, just nimelt suviõlikultuuridel, siis talirapsil on nüüd juba tulnud ka see probleem, et esimese korra peaks juba pritsima. Et nagu sinust ka te ütlesite, et kõik muutub ja kõik kohanevad ja nüüd on tulnud uued probleemid, on tulnud kõdra sääsk, peid kärsakad, et ja need on ka kõik ikka rohkem nagu sinna suvistele kultuuridele suunatud, et kui see talvine juba kasvab, tal on see kõde nii ka tugevalt, sealt juba mõletilt läbi suruda, aga suvin on hea ja pehme, et käivad ja suruvad ja kahjustavad neid, et tegelikult on, noh, talonik peab mõtlema oma rahakotil, et ikkagi sügiseks plussi jääda, aga õlikultuuride puhul on nüüd jäänud kahjuks nii, et taimekaitsele läheb tohutud summad, nii et väga raske on isegi hea saagi puhul aasta lõpuks niimoodi positiivsesse poolde jääda.
No tulnud on ka uued sordid, rüps legato, kas see tähendab, et raps läheb nüüd siis juba nagu ajaloohõngu või?
Ei, ma just, et ajaloohõngu läheb, aga lihtsalt see on selline uus võimalus ja väga oluline on ta just Eesti mahetalonike puhul, kes pidevalt tema piire laiendavad, et suviõlikultuure mahedas ei ole praktiliselt üldse võimalik kasvatada, nagu mõtlesin, see taime kahjustajate pool on selline, et ilma keemise tõrjeta pole see võimalik, aga talirüps annab mahedas väga hea saagi ja see on nagu mahetalonikele selline väga päris hea teenimisvõimalus viimastel aastat.
Aga kes selle kaht üldse on?
Kes selle kaht on? No, latina keeles on ta voolav. Aga legato sordina on ta siis selline ilus ja kena talirüps Eesti, täiesti Eesti esimene, eelnevad olid kooste Rootsiga. Annab hea kui väga hea saagi, väga hea talvekindlusega ja hea toorili saagiga, nii et täiesti arvestatav kultuuri ja praegu talvek juba väga hästi vastu võetud.
Ja kuidas ta sündis?
Ta sündis siis, kui Rootsi poolt anti kogu materjal Eestile üle, et Rootsi lõpetas talirüpsjahetus ära ja siis hakkasime siis vaatama, milline siis sort annab kõige paremaid tulemusi. Panime aga võrduskatsetesse, igalt poolt on paistis hästi silma, nii mahe kui tavakatsetes ja siis andsime riiklik soosi võrduskatsesse ja seal sai aga hea tulemuse ja nii ta sortilehte läkski.
Ja nüüd on siis nii-öelda hea ja kodumaine?
Jah, hea ja kodumaine, kohe võtta.
Aga üks hea ja kodumaine on veel muidugi, mis on nüüd natukene muidugi jälle uudne, et me räägime sojaavast. Ja no see tundub, et meie oludesse ikka mitte kuidagi ei sobi, aga nüüd on sobinud meie oludesse uus sort ja väga huvitava nimega mõde. Ja teie käsi on seal koos kolleegidega täiesti mängus.
Jah, pean ka selles süü omaks võtma. Et see sojauba, paljud ühed ütlevad, et see ei ole ikka Eestil omane ja et kuidas seda saab ja ikka päris hästi ei tule, aga tegelikult kui võtta ja meenutada kas või seda sama rapsi, et kusagil 30 aastat tagasi oli see ka Eesti põldudel täiesti uus kultuur.
No täiesti uus.
Ja nüüd on ju niimoodi, et ta on, noh, oli mõned aastat tagasi kõige laiad levinum kultuur Eesti põldudel. Et tegelikult miks mitte siis see soja uba, et eriti nüüd, kus on see sort, mis saab Eesti põldudel valmistada, saab kumpanja kuristada ja kui mõelda seda, et ikka maailmas on tal ikka väga oluline kasvupind ja kui ta tuuaks ikka kümnete tonnide Eestisse sisse, et looma söödaks, et miks siis mitte kasvatada seda Eestis. Ja eriti kui see võimalus on ja kuna isegi nii-öelda tipptalunikud, näiteks härra Madis Ajaots on võtnud endale selle kasvatada, mis see näitab, et ikkagi on ka talunikel usku sellesse kultuuri.
Ja sündis nimi laulema?
Esmalt me tahtsime panna sordile nimeks Saaremaa, kuna see sordi seeme tuli Saaremaalt ja kõik juba sojaga teadsid seda sellise nime all.
Aga tegelikult ju räägitegi, et Saaremaa sort ju.
Ja, aga iga sordi nimi peab läbi käima sordi nime komissionist. Ja nüüd me oleme üks suur Euroopa liit, saadeti siis sinna komissioni Ja siis tuli meile vastus, et väga kahju, aga sort Saaremaa ei sobi, kuna Hispaanias on olemas sort nimega Saaremaa. Ja liiga sarnased nimed ei tohi olla. Ja siis istusime siis kolme kõretajad kokku ja siis, et mis me nimeks paneme, et oleks ükkine ilus nimi, kõikides keelte hästi öelda nimi ja sisaldaks ikki kõretajate nime esitähtesid. Ja siis pakkusime välja, et laulema ja siis see sobis. Aga see oli teile küllatus, et soht Saaremaa, no ei ole ju võimalik, et maailmas on midagi sarnast veel, aga näed ikka leidus.
Aga ta on ju suhteliselt siiski kapriisne kultuur. No nimi on muidugi, see laulema kõlab väga ilusti, aga see lähenemine ilmselt on ikka üsna ränk, et sellest saaki saada.
No tegelikult ega eriti ei ole. Et praegu kõige raskem on saada selle umbruhu tõrjaga niimoodi õigel ajal pihta ja siis on kõik, et ega muud aga suurt ei olegi, kuna kaunviljade eelis on ju see, et ta annab sinna muldaga tohutu lämmastiku varu, et sojal on hästi tugev juurestik. Kui keegi hakkab siis seda üles sikutama, seda ikka peab jõudu kasutama. Ja mis soja eelis on see, et ta ei lamandu. Et kui tulevad see sügisesed vihmad, mingi vihmahoog peal nädal aega, ka sojaga juhtub põllu peal midagi. Hernes viskab ennast külili ja mädaneb ja oledki saagist ilmaga soja seisab püsti nii raud nael.
Ma lugesin, et ta on selline, et kui paned sügavale, siis ei tule midagi, paned madalasse, ei tule midagi ja selles kirjelduses oli hästi palju niisugust, et sa pead olema ikka väga ettevaatlik. Ja. Ma ei tea, kuidas see ilmastik veel siis omakorda mõjub.
No ilmastiku suhtes ta nii väga tundlik ei ole, et noh, kevadine pikk põud, et siis see võtab seal pisut seda hoogu maha, aga üldse, kui ta saab selle kasvu kätte, et siis ta läheb päris edukalt. Et no jah, et kuna ta on nii uus, täiesti me teeme hästi põhjalik ja hästi laiu agrotehnika katseid, et anda siis talunikele kõik, mis neid huvitab, et seda infot, just ongi see külvisügavuse katse, et seal on nüüd tõesti see, et kui ta läheb ikka väga sügavale, siis ta ei jõua tulla. Et aga noh, tänapäeval need mehed ja masinad juba nii head, et kui on olemas see teadmine, et ta ei tohi sügavale minna, siis need saamad on masinariili reguleeritud, et ta tuleks õige külv.
Noh, niimoodi, isegi juba tehnoloogia tuleb järgi, aga nüüd kuidas see teadus järgi tuleb, mis me taga peale hakkame tarbimise mõttes?
Tarbimise suhtes on see, et praegu viidaks kotist viimane teraga minema, kui vähegi anda oleks. Et Eestis on ju olemas isegi oma soja toidutööstus, on soja väikemaarias lähedal, et tehakse ju toitu, mida on võimaliku poes saada, tohvud, soja jogurtid, soja piimad ja samas ma usun, et iga päev me sööme enda teadmata soja sisse, soja lesitiini pannakse paljudesse toitudesse, soja jahu ennast ja kaudselt, kui me sööme mingit vorsti, siis on seda looma sööda, jõu sööda segudes on kindlasti soja uba sees, sest et valdavalt on ta ikkagi praegu kõige levinud proteiinikultuur, mida kasutatakse jõusööda segudes.
No maailmas on ta väga lähelt levinud, aga no meil ei ole, aga kas siin ei teki jälle natuke nüüd meil siin harjumuspärane tõrge, et see on võõras asi ja kas see ikka sobib meie organismile?
Et noh, tegelikult me oleme seda aasta kümneid juba enda teadmata söönud. Et ütleme siis, kui hakati šokolaadi komme tegema, siis me hakkasime seda juba vaikselt sisse sööma, nii et me ei pruugi seda enesele teadustada, aga me oleme söönud. Aga loomulikult ütleme see psühholoogiline tõrge, et see polegi just see, et ta on võõras, aga see, et kui ütelda soja, siis inimestel kohe GMO.
No, ma ka vaikselt mõtlesin niimoodi, lahtsin just tuua masi võrdluseks.
Et kohe klõpsti, et tegelikult noh, Eesti noh, muidugi laulema on absoluutselt GMO vaba ja Euroopa Liit praegu nüüd see GMO-d, et siis ei too. Noh, ma usun, et see inimesed ütleme, saavad sellest, nagu sellest psühholoogilisest tõrkest üle, et tegelikult taime toitus ka Eestis väga, väga laialt levinud ja hästi. Noh, võib öelda ka populaarne, et kui sa ikka taime toetan, siis sa oled ikka noh, teatud ringkondades ikka tegija. Ja no ikka sojast noh, saab ikka hästi palju asendamatud aminohappe, mida inimestele vaja on, kes taime toetasid, et me ei saa temast üle ja ümber paratamatult.
Siis jääb ainult loota, et mis moodi ajaloo kulg nüüd edasi läheb, et ta näitab, et kuidas see võidukäik või missugused need teekäänakud tulevad selle soja juurutamisega Eestis.
Jah, et jääb üle loota, et samas on huvi ikka väga, väga mitmekesine ja mitmekihiline, et meie kui teaduse poole pealt on huvi tuurida seda taime ennast tema bioloogiat põhjalikult, samas on nagu kasvatajate poolt huvi, et saaks seda põllule ühe liblikilise kultuuri juurde ja tootjad ja tarbijad, et kõik on nagu taga olemas, ütleme, et nagu see tehnoloogiline ahel on olemas. Et nüüd on jahat, et vaja nagu saada üle sellest psühholoogilist barjäärist, et sojad seda mina, no kas ma ikka panen põllule.
Uus aeg toob uued lähenemised, meie põldudelt on lina kadunud peaaegu, rukki osakaal on tagasihoidlik, aga need on sellised kultuurid, mis on vajalikud, et oleks viljaoheldus, iga taim leiaks samale sobiva elukeskkonna. Siit on omakorda nüüd siis saagikuse teemad. Ja uus aeg on kaasa toonud selle, et raps on vaadake nüüd meil peaaegu juba niisugune kultuur, mis on saavutanud olulise kasvupinna võrreldes teiste kultuuridega. Aga meil on vaja teadmisi ja kogemusi, kuidas uutes oludes kohaneda. Kuna kahjuks levib nüüd lindude gripp, tuleb kodulinde alates 1. aprillist pidada sisetingimustes. Kui see ei ole lindude heaolu ja tervist silmas pidades võimalik, tuleb neid hoida aia ja võrguga piiratud alal. Piirangud puudutavad kõiki kodus peetavaid linde. Erand korras tohib kodulinde pidada väljas ainult juhul, kui lindude pidamisala, seal olgas ka näiteks lindude poolt kasutatavad veekogud, on ümbritsetud aiaga ja kaetud võrguga. No kus sa seda tiiki nüüd siis võrgu alla paned? Kodulindude söötmine ja jootmine peaksid võimalusel toimuma sisetingimustes. Ja juhul, kui linde söödetakse ja joodetakse väljas, peab nende söötmise ja jootmise ala olema lisaks võrgule kaetud ka veekindla katusega. Võrk ja katus on vajalikud selleks, et metslinnud ei pääseks ligi kodulindude söögile ja joogile ning ei levitaks sealt kaudu kodulinnu farmidesse lindude gripiviirust. Ka ühe linnupidaja hooletus bioohutuse tagamisel võib tähendada majanduslikke raskusi teistele farmidele seda seetõttu, et taudipunkti ümber kehtestatakse 3 kilomeetri raadiuses ohustatud ja 10 kilomeetri raadiuses järelvalvetsoon, kust ei ole lubatud liha ning mune välja viia. Uute kodulindude võtmine on endiselt kõigile lubatud, kuid palutakse teavitada kohaliku veterinaarkeskust sellest. Pärast väljaspidamise keelu jõustumist hakkab veterinaar ja toiduamet linnupidajaid selles osas kontrollima, kuid muidugi kohe trahve tegema ei hakata. Kui amet avastab nõuete rikkumise, teeb veterinaar ametnik linnupidajale ette kirjutuse ja annab soovitusi, kuidas puudused kõrvaldada. Ja kui ettekirjutused jäetakse teadlikult tähelepanuta, alles siis kaalutakse karmimate sanktsioonide rakendamist. Ja iga varmi omanik saab veel oma linde kaitsta, kui ta piirab kõrvalist isikute pääsu lindlasse. Väga oluline on muidugi ka korrapäraselt teha näriliste putukate tõrjet. Linnu kasvataja peab olema kindel, et kõik, mis lindlasse sisse viiakse olgu selleks siis sööt, alla panu või muu materjal, poleks haigustekitajaga kokku puutunud. Lindlasse sisenedes peaks kindlasti olema võimalus desinfitseerida desomatil jalanõud ning seal kasutada vaid jalanõusid ja üleriided ei tohiks samaaegselt kasutada ja kanda mujal. Maaeluminister Tarmo Tamm allkirjastas väikeste põllumajandusettevõtete rakendamise toetuse määruse muudatused. Seoses nüüd linnugripiga suurendatakse linnukasvatajate võimalusi saada meetmest toetust investeeringuteks bioohutusmeetmete tõhustamiseks. Toetuse taotluse hindamiskriteeriumid annavad eelise linnukasvatuse ja munatootmise tegevusalal tegutsevatele ettevõtjatele, et anda neile parem juurdepääs toetusele. Linnugripi oht ütles maaeluminister, mis lindude kevadise rändega süveneb, nõuab linnupidajatelt üha rangemat bioohutusnõuete järgimist ja olemasolevate meetme tõhustamist, et oma linde nakkuse eest kaitsta. Ja on põhjust veel rääkida ühest rahastamise võimalusest, nimelt sihtasutus keskkonnainvesteeringute keskus otsustas toetada riigi kohustuste täitmiseks olulisi keskkonnaprojekte üle 7 miljoni euroga. Enim projekte rahastatakse looduskaitse programmist, kus 6 projekti toetatakse kokku 2 miljoni euroga. 390 000 euro eest puhastatakse naftajäätmeid kolme maaüksusel, 500 000 eurot suunatakse kaitsealuste loomade tekitatud kahju kompenseerimiseks, 136 000 euroga toetatakse ankerja asustamist meie siseveekogudesse. Rahastamise otsuse sai 1 miljoni euro ulatuses loodushoiu tööde teostamine sellel ja järgmisel aastal. Samuti rahastatakse mitmesuguseid uuringuid ja arendustegevusi, mis on seotud keskkonna parandamise vajaduse ning rahvusvaheliste kohustustega. Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.